كلمة أكسن دقيستي هالكنوس الدولة إذا عدنا قلبتها قيبتها الصومالية VOA وإذا كريم ما نيسا واشنطن.
وقلم نما صبتي تاريخ دوناي تاي صدح ذا بيشو أكتوبر سنة كلابكون يلاباتن ساعدنا أفريكا دباري وحاية المامي ساعة أفرتي قلم نمو وحدك يستيانا قلا سعودتان أما أنك يستيانا سنيسان موشدا قابانة الضوية تمنك يسقال يتمنك متير بادي وليو بقى voasomali.com سيلوك الله وحدنا قلا سعودتان قار كمد أفلمية ذا مقالو ينك جيسك أفريكا إذا عدنا وحاكا قلبت إذا كلا سعودتين دون إبراهيم حسن دان درياني وحبد حكيم محمود شروع.
بدأ عدنا قلبتكم على دونتان وحاكم دور بحكم سابسون رفق حولها دكده بوساسو
دكده وحيقوش قاين إسا سفولة رنتي اللي بدي بيرضى قد ما يوحد رفاي بقول كن يسديتا نيف بعد رفاي ويسوق جرا لو جيل ياري مركا هالكاسو عدك قران إسا كميات وين إنا يتهاي هرومرنا إلا جاري
سيدو كلا دقيستيال وحد مقال دونتان واربحنا انكو إيغين waxa uu salka ku hayaa dagaalka u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia.
Barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo karana waa dhigisan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Danduray. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku hoyday isbitaal military oo ku yaalla magaalada Bethesda ee dowladka magaalada Washington si loogu daweeyo halkaas kadib markii Jimcihii laga helay cudur-sidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Trump ayaa fiidnimadii Jimcaha diyaarad helicopter ah looga qaaday aqalkaad waxa yar kadib markii uu muuqaal kooban oo uu shacabka kula hadlay soo dhigay bartiisa Twitter-ka kaas oo uu ku sheegay in isaga iyo marwada koowaad ay xaaladoodu wanaagsan tahay isaga oo mahadceliyay inta ka walwalsan ee u soo duceysay. Madaxweynaha ayaa isbitaalka Walter Reed ee uu leeyahay militaryga Mareykanka ka soo shaqeyn doona maalmaha soo socda maadaama uu isbitaalka leeyahay xafiisyo gaar u ah madaxweynaha. Sida uu qabo dastuurka Mareykanka, haddii xaaladiisa ay adkaato waxaa si ku meel gaar ah awoodda uu la wareegi doono ku-xigeenkiisa. xanuunka laga helay madaxweyne Trump ee coronavirus ayaa ku soo aaday xilli muddo bil ah ay ka hartay doorashada madaxtinimada Mareykanka oo la filayo inay dhacdo 3-da bisha soo socota. Dalka Indiana tirada dadka ugu dilay xanuunka COVID-19 ayaa sabtida maanta ah kor u dhaaftay 100,000 qof, taas oo ka dhigtay Hindiya dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan xanuunka safmarka ah ee dunida kadib Mareykanka iyo Brazil. warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in dadka ilaa iyo hadda u dhintay ee la diiwaan geliyay ay yihiin 1,804 ruux halka dadka uu ku dhacay cudurka ay gaarayaan 6,400,000 ruux. Hindiya hadda waa dalka ugu faafista badan cudur-sidaha coronavirus iyadoo ay sidaasi jirto ay dowladda Hindiya bilowday inay dib u furto qaybo ka mid ah ganacsiga sida shineemooyinka. waxaa kale oo la filayaa in dib loo furo iskuulada marka la gaaro bartamaha bishaan. Armeniya ayaa sheegtay inay kala shaqeyn doonto Ruushka, Mareykanka iyo Faransiiska dib u cusboonaysiinta xabad joojin ka hirgasha gobolka Nagorno Karabakh iyadoo tirada dhimashadu ay sare u kacday dagaalka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armeniya. Azerbaijan ayaanan ka jawaabin baaqa xabad joojinta ee ay u direen 3 dal ee sida wadajirka ah u gudoomiya ururka amniga iyo iskaashiga Yurub ee loo soo gaabiyay OSCE Minsk Group ee dhexdhexaadinaya colaadan. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa talaadadii meesha ka saaray in Armeniya lagala hadlo arrimaha gobolka Nagorno Karabakh iyadoo Turkiga oo xulafa la ah Azerbaijan ay Khamiistii ku dhawaaqday in 3 quwadood ee waaweyn aysan door ku lahayn nabadaynta. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu khadka telefoonka si isxigxigta kula hadlay ra-iisul wasaaraha Armeniya iyo madaxweynaha Azerbaijan waxaana uu soo jeediyay qaab cusub oo dib loogu bilaabayo wadahadalka kooxda Minsk ee dhexdhexaadinaysa colaadda labadan dal. dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Ibraahim Xasan Garabeey Danduray.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inaga socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa laantaab Soomaaliya ee VOA oo idinka imaraysa Washington. Wasiirka dekedaha ee Puntland Maxamed Cismaan Cabdi oo warramay VOA ayaa ka warbixiyay tirada xoolaha ee ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso labadii bilood ee la soo dhaafay, waxaana uu sheegay in kordheen xoolihii laga dhoofin jiray dekeddaasi. Sidoo kale waxa uu ka hadlay caqabadaha haysta dekedda Boosaaso iyo weliba sida ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka jira. Wariye VOA ee magaalada Boosaaso Faadimo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diyaarisay arrintaasi.
Dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa bilihii Agoos iyo September waxaa ka dhoofay xoolo tiradoodu ay dhan tahay 108 neef oo isugu jira geel, lo' iyo ari. Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Maxamed Cismaan Cabdi ayaa VOA u sheegay in xoolahaasi ay u dhoofeen wadamada Khaliijka Carabta.
Marxalada kala duwan ayay soo martay. Dekeddu waxay u shaqeynaysaa si fuul ah. Labadii bilood ee ugu dambeysay dhoofka xooluhu inuu kor u kacay, runtii labadii bilood ee ugu dambeeyay waxa dhoofay 108 neef baa dhoofay oo isugu jira lo', geel iyo ari. Marka halkaas waxaad ka garanaysaa kamiyad weyn inay tahay, horumarna in la gaaray. Aad iyo aad baa runtii dhoofka xooluhu waxay isu bedelay. Labada bilood ee ugu dambeysana waxa dhoofay cadadka intaa leeg baa dhoofay oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Sacuudigu.
Sidoo kale waxaa iminka dekedda magaalada Boosaaso ku xiran maraakiib iyo doonyo sida shixnado kala gedisan oo ay dejintoodu iminka socoto.
24 ka saac waa shaqeysaa, 3 shifti baa shaqeeya, 24 ka saac waa shaqeeyaan. Maraakiib kasta, markab kastana waa ku soo xirtaa, xajim kasta uu leeyahay maraakiibto dhan waa ku soo xirtaa. Hadda waxaa xiran markabkii konteynerka xiran, African Storm ayaa xiran oo dejinaya konteynaradii.
Ganacsatada ayaa ka cabanaya in mararka qaarkood ay salka dhigtaan doonyaha sida xamuulka culus. Wasiirka oo aan wax ka weydiiyey caqabadaas ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo xafaarad lagu sameeyo ciidda soo gashay gudaha dekedda, iminkana ay keeni doonaan
wax caqabad ah oo muuqda oo hadda shaqadii ishortaagay ma jiraan, laakiin baahi baa jirta ah aan la akiri karin in la rabo in ay xafaarad u baahan tahay. Taasna waxa weeye runtii gacanta ayaa lagu hayaa. Waxaan rajaynaynaa si degdeg ah, sida ugu dhaqsaha badan, in xafaaradii loo helo dekedii la xafaarad loo sameeyo. Waxaana runtii ka ballan qaadaynaa una sheegaynaa ganacsatada reer Puntland iyo gebi ahaan dadka Soomaalidaba in xafaaradii waqti dhow ay imanayso la shaqayn doono.
Dekedda Boosaaso waxa ay cirifka ku haysaa badda gacanka cadmeed, waana dekedda ugu dhow suuqyada wadamada Khaliijka Carabta oo ay Soomaalidu xoolaheeda u iibgeyso. Shirkadda P&O oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa Oktoobar 2017 maamulka Puntland waxa uu heshiis kula galay in muddo 2 sano ah ay ku ballaariso dekedda Boosaaso, 30 sano ay maamusho. Hase ahaatee P&O ayaan weli bilaabin dhismaha dekedda Boosaaso. Wasiirku aan wax ka weydiiyey sababta hakisay heshiiskaas ayaan faahfaahin ka bixin. Waxaase uu sheegay in dhowaan ay wafti Puntland u diri doonto dalka Imaaraadka Carabta. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay wariyahayaga Faadime Yaasin Jaamac oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Gobolka Nagorno Karabakh ee u dhaxeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa waxa uu salka ku hayaa khilaaf soo jireena. Haddaba maxaa dhaliyay dagaalkaas? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta nooga diyaariyay.
Nagorno Karabakh waa gobol buuraley ah oo rasmi ahaan ka tirsan dalka Azerbaijan, waxaase ku nool dad ka soo jeeda Armeniya oo daris la ah. Gobolkan ayaa markii ay burburtay dowladdii midowga Sofiyeeti waxa uu sanadkii 1990-kii uu ku dhawaaqay gooni isutaag, inkasta oo caalamku aqoonsan. Dagaalkan ayaa salka ku haya khilaaf taariikhi ah oo soo jireen ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Labada dal ee Azerbaijan iyo Armenia, dagaalka iyo khilaafka ay isku haystaan ma aha mid cusub oo iminka yimiday. Waa dagaal ama khilaaf in muddo ah soo jiitamay. Waxyaalaha la isku haysta ugu weyn labada dal waxaa ka mid ah dhulka loo yaqaano Nagorno Karabakh oo ah gobol buuraley ah kana tirsan ama ku teedsan xuduudda Azerbaijan. Waxay ahayd meel khilaafkan uu soo taagnaa tan iyo intii aan la dhisin midowgii Soviyeetig. Xisadan ayaa waxaa xakameeyay markii ay Azerbaijan iyo Armeniya labaduba ay ka tirsanaayeen dowladdii Soviyeetiga. Laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhamaaday midowgii Soviyeetig, dagaalkii qababay ee adduunkuna uu dhamaaday ayaa waxaa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhexeeyay. Dhulka la yidhaahdo Nagorno Karabakh wuxuu caalami ahaan ama caalamkaba looga aqoonsan yahay inuu yahay dhul ka tirsan Azerbaijan, laakiin waxay leedahay dad u badan Armeniyiin, kuwaasi oo ka soo horjeeda xukunka Azerbaijan. Taasi ayaa waxay dhalisay dadkan Armeniyiinta ah inay Armeniya gacan ahaan gacansaar la leeyihiin, sidaasina uu khilaafka badiyay. Waxaa kale oo jirta in labadan dali ay dhabarka ku kala hayaan laba dal oo regionka ah ama gobolka ah awood badanna ku leh, saameyn badan oo militarina leh. Halka Turkigu uu taageeraya Azerbaijan, Armeniyana waxaa garab weyn siiya dalka Rashiya. Labadaba hadda waxaa la isku haystaa ama ay ku andacoonayaan Armeniyiintu in ciidamo Turkiya oo ciidamo Suuriyaan ah oo calasho shaqaystayaala loo soo diray inay ka dagaalamaan deegaankan, Turkiguna uu xagga dambe ka joogo oo uu garab siinayo. Halka dhinaca kalena Raashiyiinta lagu eedeynayo inay garab siiyeen oo ay la garab taagan yihiin wax walba oo macquula oo ay ku garab siin karaan. Laakiin marka aan usoo noqono dunida aan maanta ku noolnahay, waxaa la arkaa in labadan daliba ay isku hayaan dagaalo kale oo ka tirsan caalamka, sida Liibiya oo ay isaga soo horjeedaan, halka Suuriyana ay isaga soo horjeedaan. Taa ayaa waxaa la oran karaa khilaafkani waa khilaaf ay ka soo maanguuriyeen dagaaladii ka dhacay dalalkan ka baxsan labadan dalba, oo ay labadan quwadoodi isku soo bandhigeen, lagana cabsanayo in mar labaad Turkigu uu quwad seenad ah oo weliba droneska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dadku wadin ay siiyaan, halkaana awooddoodu ay aada u soo badato Azerbaijaniyiinta.
Xiisadda u dhaxaysa labada dal ee Armeniya iyo Azerbaijan ayaa sidoo kale salka ku haysa xifaaltan ku salaysan dhinaca isirka iyo diinta, sida uu sharaxayo Doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda.
Labada dowladood Azerbaijan iyo Armeniya waxaa ka talin jiray boqortooyadii Cusmaaniga ahayd oo boqolaal sano meesha ka talinaysay, taasoo keentay Armenka iyo Turkiyiintu attracted dadka la yiraahdo inay isdhexgalaan, laakiin Armenku mar walba diintooda way haysteen. Sidaad ogtahay, Azerbaijaniintu waa atraak, waa dad asalkooda Turkiya yahay, laakiin waa dowlad ka go'day midowgii Soviyeetiga. Waa dowlad madax bannaan Azerbaijan la yiraahdo, waxaa u badan qowmiyadda Azariga la yiraahdo oo asalkeedu yahay Turkiga, luqadoodana way isku dhowdahay luqadda atraakta. Dowladda Cusmaaniga markay jirtay, dhul badan oo qowmiyado kala duwan oo mantaqadan Qawqaaska la yiraahdo degan yihiin dad badan oo diinta Masiixiga haysto, ayay ku fiday dowladda Turkiga oo dhinaca Albania haddee noqoto, Serbia haddee noqoto, iyo Armenkan haddee noqoto. Armenka imika waxay sheegtaan in xasuuq loo geystay. Waxaan ognahay Kongreska Maraykanka inuu baasgareeyey qaanuun aqoonsanayo in gumaad genocide lagu sameeyey dadka Armeniyiintu. Marka Turkigana aad buu ugu soo horjeedaa fikradda, haddana wuxuu isku dayaa Turkiga inuu mar walba culayskiisa saaro. Maalmahan dambe waxaan la soconnaa miisaanka Yurub markaan eegno, Faransiisku inuu culays saaraya meel walba uu Turkiga isku dayo inuu culays saaro, Faransiiska inuu ka hor imaanayo. Waxaa tusaale uu qaadan karnaa imika Sarkozy uu ka hadlay sheekadan inay Turkiga isku dayin inay xoog ama la saftaan Azerbaijan. Intaas haddaan ka gudubno, waxay imika xaaladda taagan tahay oo laga doonayaa labada dhinac inay xabad joojina degdega ku dhawaaqaan. Caasimadda Nagorno Karabakh waxaa imika ka jira cunto la'aan, koronto la'aan, iyo dhaqaalihii oo aad meel xun u maraayo. Culayska waxay saaraysaa dhulka u dhow Iran, ayaa Azerbaijan isku dayaysa inay culays ka soo saarto gobolka Nagorno Karabakh. Iran iyo Ruushkana waa isku mowqif, xabad joojin bay doonayaan si degdeg loogu dhawaaqo.
Qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada ku lugta leh xiisadan inay u hoggaansamaan xabad joojin, isla markaana miiska wada xaajoodka lagu xaliyo arrintan.
Aad ayuu maasiyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay qorshayaal iyo xeerar adag oo lagula tacaalayo waxa uu yeelay go'aansadka islaamiyinta iyo difaaca qiyamka caalamiga ah. Khudbada si weyn loo wada sugayay oo muqbaahiyaha dalka laga baahiyay ayaa Macron ku sheegay in tiro yar oo ka mid ah muslimiinta Faransiiska oo lagu qiyaaso 6 milyan ay khatar ugu jiraan inay abuuraan bulsho ka soo horjeeda. Macron ayaa sidoo kale khudbadiisa ku sheegay in islaamiyiintu caalamka oo dhan uu xaalad adag ku jiro. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa magaalada London nooga soo diray warbixintan uu ku eegayo. Waxaa imika ku kallifay in madaxweynuhu khudbadiisa kaga hadlo qorshayaal saameynaya muslimiinta ku nool Faransiiska oo qaar ka mid ah aaminsan yihiin inuu bartilmaameedsaday.
Qorshayaasha uu madaxweynuhu soo jeediyey waxaa ka mid ah in dusha laga ilaaliyo dugsiyada iyo masaajidada ay dalalka dibadda maal geliyaan. Culays badan ayaa lagu saaray inuu ka hadlo arrimaha la xidhiidha xag jirka sababo ammaanka la xidhiidha awgood. Laakiin dad muslimiin ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada muslimka ee ku nool dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey madaxweynaha inuu isagu cadaadis saarayo dadka muslimiinta ah. Dalka Faransiiska waa sharci in la kala saaro xeerarka dalka u yaala iyo diimaha. Muslimiinta Faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan Yurubta Galbeed ayaa xeerarkan ku tilmaamay inay la mid tahay timir laf ayaa ku jirta, taasoo ay ka wadaan in qolo la beegsanayo. Haddaba waa maxay xeerarkani? Su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey Xamse Cabdi Ibraahim Qoor Cadde oo ka faalooda arrimaha Faransiiska deganna magaalada Paris.
Si aynu wada ognahay, wadanka Faransiiska ayaa xeer adadag oo dadka muslimiinta taabanaya si gaara soo saaray. Xeerarkaas oo runtii aad iyo aad u taabanaya curfigii dadka muslimiinta iyo shacaayirtoodii. Marka wadankan marka horeba waxaa iska jiray culaysyo aad u waaweyn oo dadka muslimiinta ka haystay xagga isdhexgalka bulshada. Waxaa jiray waqti hore inay dowladda Faransiisku diinta iyo dowladnimada kala saartay, laakiin qof kastaaba waxa xor u ahaa inuu diinta uu rabo u qaadanayo. Laakiin dhowaan waxaa haddana mar kale Faransiisku ay sharciyeeyeen in wax shacaayir diineed ah diintay doonto ha noqotee aan lala iman karin goobaha waxbarashada, goobaha gaadiidka dadweynaha, iyo meelaha dadku isugu yimaadaan. Xeerarkana si weyn ayaabu uga hadlayo, si international uga hadlo. Wuxuu yiri maanta madaxweynuhu diinta islaamka oo dhan baa Christ ku jirtay buu yiri. Marka xeerar buu soo saaray, tusaale ahaan masaajidada wuxuu yiri annaga hadee siina kharashka, iyo meelaha kale maxadada iyo madaarista. Marka meelahaas had iyo goor waa meelo gooni goosata ah oo aan sharciga wadanka u hoggaansanayn. Wuxuu yiri waxaan ka fiirsan doonaa lacagta aanu siin jirnay.
Masar Macron ayaa khudbadiisa ku sheegay in muslimiinta xag jirka ah ay khatar yihiin maadaama buu yiri ay raacaan shuruuc iyaga u gaar ah, taasoo ka dhigaysa gooni goosato. Qaabkan kooxaysiga ah waxaa ka dhashay, ayuu yiri, in marar badan caruurta aan dugsiyada la geyn, xarumaha lagu qabto cayaaraha dhaqamada, iyo dhacdooyinka jaaliyadahana looga faa'iidaysto in caruurta lagu baro mabaadi aan waafaqsanayn sharciga jamhuuriyadda. Aamina Cali Mursal waa hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Onge ee gobolka Baydhabo. Waxa ay ii sheegtay inay ka warwarsan tahay caruurteeda iyo saameynta guud ee bulshada muslimiinta ay xeerarkani ku yeelanayaan.
walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo wadanka Faransiiska degan. Muddo dheerna hadda wadankan waa deganaa, caruurna waan ku haystaa. Qodobadaasi ka waalid ahaan aad iyo aad bay maanta noo warwargeliyeen. Iskuulka ilmihii waxaana lagaga dhigay yaraa in 3 jir, maanta waxaa laga dhigay in khasab in 3 jir markuu yahay ilmahaasi iskuulka la geeyo, taasina waa dhib iyo kadeed bay waalidka ku noqonaysaa. Xaggii cuntada, qofka waalidka ahi isaga optionka lahaa oo haddii uu yidhaahdo ilmahayga waxa hayga siinina, dee wixii uu diiday waa looga celinayay. Laakiin hadda madaxweynuhu waxa ka mid ah qodobada uu soo saaray in aan waxba la diidi karin, oo wixii halkaa yaala una ay caruurta cunayaan. Taasina warwar aad u fara badan bay deenagu abuurtay caruurteeda, haddaa anagoo dee dad muslima. Waxa kale oo iyadana jirta arin uu madaxweynuhu goobihii wax lagu baranayay ama mulcaamad ha noqoto diinta lagu baranayay ama waxa jirta iskuulo islaamiya oo baray fada goobaha, maanta madaxweynuhu aad iyo aad buu maxay ahay weerar xoog leh u saaray. Qaar ka mid oo fara badan in la xiray buu sheegay, qaar kalena ay hawl ku socoto. Inta imika furanna la ilaalin doono oo maaragtay baaritaan fara badan iyo wax la gelin doono. Taa qudheeduna maxay ahayd deenooma fiicna walaalo warwar bayna geliso dacaruurka waalid ahaan dacaruurta malcaamada ay noo dhigtaan.
Madaxweyne Macron ayaa dhammaadka khudbadiisa ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay la siiyo fursado dhaqaale loogu abuuro iyo mashruucyo kor u qaada tayada nolosha bulshada, isagoo intaasi raaciyay inay dadka xag jirka ahi buuxiyaan boosaskan oo ay ka faa'iidaystaan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ayaa isku raacay habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2020 iyo 2021. Waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in xulashada ergooyinka iyo baarlamaanka Soomaaliya la soo gebagabeeyo dhammaadka sanadkan, iyadoo madaxweynaha ay dooran doonaan labada aqal marka la gaaro bisha soo socota February sanadka 2021. haddaba arrimahani suurgal ma tahay waqtiga harsan marka la fiiriyo inay ku qabsoonto doorashada? Maxaase mucaaridka arrimahani ay ka waranayaan? Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Qarax ismiidaamin ayaa todobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan inta u dhexeysa isguusyada Baarubax iyo Blacksea ee degmada Halwadaag ee gobolka Banaadir. Qaraxaasi oo la sheegay inay fulisyaha weynay ayaa waxaa la tilmaamay in lagu dilay sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda oo lagu magacaabi jiray Caana Geel. Sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka mid ahaan jiray rag hore uga soo goostay kooxda Al-Shabaab oo hadda ka tirsanaa nabad sugidda qaybta dharcadka. Waxaana la sheegay in ay isku duubtay haweene waxyaabaha qarxays ka soo buuxisay dabadeedna halkaasi kula qarxisay sida dad goob joogayaal ay sheegeen. Todobaadkan waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku geeriyooday Allaah u naxariistay rugcadaa saxaafadeed Cabdiqaadir Maxamed Mursal, muddo dheer kasoo shaqaynayay mihnadda saxaafadda aadna looga yaqiin gudaha Soomaaliya. Qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay saxafiga in markii hore uu haleelay cudurka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsooday, balse sida ay dhakhaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyay sambabada, taasina hadda sababtay in uu u geeriyoodo dhibaatadaasi COVID-19 ay u geysatay. Taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa todobaadkan ku baaqay in la kordhiyo cadaadiska la saaray ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika. Africom ayaa khatarta Al-Shabaab ugu waramay idaacadda V O A, waxaana Africom ay sheegtay in Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada Soomaaliya kuwa amisom iyo danaha Mareykanka. Intuba ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan Muqdisho ku xiray ganacsato iyo gaadiidley lagu tuhmayo inay xiriir la lahaayeen ururka Al-Shabaab. ganacsatada lasoo xiray waxaa ka mid ahaa Maxamuud Cumar Cadaani iyo Cadceed Xaashi, waxaana ganacsatadaas la sheegay in ay ciidamo si gaar ah u tababaran kasoo xireen gudaha magaalada Muqdisho garaan hoygooda. Diyoweeda oo xiriir la sameysay hay-adaha ammaanka dowladda si ay wax badan uga weydiisan intan ayaan la suurgalin, waxaase ay Diyoweeda la xiriirtay oo ay heshay Sheekh Cali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Cali Wajiis oo ka mid ah ehelada. saxaabna la ah Maxamuud Cumar Cadaan oo ah ganacsadaha la xiray waxa uu todobaadkan Diyoweeda sharaxad ka siiyey sababaha dadkaasi loo xiray.
sababta loo xiray Xaaji Maxamuud iyo rag kaleeto oo ganacsato ah oo ilaa 10 gaaraya oo ayaguna la xiran oo rag caana oo ganacsataha ay ku jiraan waneera Calceed uu kamid yahay, waxaan nala kugu sheegay inay la xiriirto waxyaabo ku saabsan dhinaca dhalinyarada ama shabaabka, in uun ay u tageen ama dacwooyin ku dileeda gudiga gobolka, gudiga gaadiidleyda, gaadiidka gobolka, gaadiidleyda gobolka Banaadir, arrin Xaaji Maxamuud gudda uu ku jiro gudoomiye ku-xigeen ka ahay iyo qoladan kaleeta laftooda ayaguna mar aan u malaynayo inay iskaashatooyin gaadiidka waxaasay ahaayeen. Warar dhexdhex maray iyo dacwo oo ay isula tageen dhinacaas wiilasha dhalinyarada oo shabaabka xaggooda, ayaan u malaynayaa kiisku inuu lugta kula jiro oo arrimahaas wax laga weydiinayay. Sababtu waxa waaye beryahan ganacsatada ayaa yacni duruufo adag ayaa ku imaanaya oo raggaasa isaga yeeranaya oo weydiinaya maaragtay arrimo ayaguna maya ma dhihi karaan. qofka haddii mar iyo laba la soo waco marka xiga wuxuu ka baqayaaba in maaragtay naftiisa khatar la geliyo waa ku qasban inuu aado. marka umuura uun tigidaas iyo waxyaaba dhex maray anugu hadda xogta dhabta hay-adaha amniga ayaa kuley laga rabaa inay maxkamada u gudbiyaan.
kaasi waxa waa Sheekh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis oo ehel iyo saaxiib Allah ganacsade Maxamuud Cumar Cadaan oo dowladda Soomaaliya ee todobaadkan Muqdisho ku xirtay isaga ganacsada kale. kusoo laban dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, sidaad hordhacaad ku maqsheen, golaha wada tashiga qaranka ayaa waxaa todobaadkan heshiis ka gaareen habka doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo habraaca doorashooyinka, waxaana sida muuqata ay jadwal soo saaray dhinacyadu. doorashada la filayaa in baarlamaanka Soomaaliya ugu dambeyn doorashadiisa ay dhacdo dhammaadka sanadkan ee December, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana la dooran doono bisha February ee 2020. haddaba arrimahan maxaa lagu fasiri karayaa? sideese ayay madaxweynaha mucaaradku u arkaan bilaha harsan marka la fiiriyo iyo shaqada taala ma tahay kuwo laysku qaban karayo oo markaasi lagu guuleysan karayo. Arrimahan waxaa la qaadaa dhigaya Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu u arko jadwalka doorashada soo saaray inuu yahay inuu ku qabsoomi karayo waqtiga yar ee harsan iyo waqtiga la haysto. waxaan ku jawaabay
bismillaah maasanta jamaal adiga dhigaysa VOA wa salaamaya dabcan jadwalkan doorasho ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe Soomaaliya ee soo wada saareen heshiisna ku yihiin in doorashada ku dhacdo ama habka noocaan ku dhacdo waxa maleysa in yaani dadka Soomaalida ay u arkaan inuu yahay wax maanta loo baahan yahay waqtigaana muhiim ay tahay in xilliga doorashada la dhowro waqtiga yar ee la taxliiliyay A B C D inuu wax ku dhacayaana dabcan waa sida ayaga ay noo sheegeen ama ay soo war murtiyadka soo saareen ay ku qoran haddii dadaal badan la galo iyo waqti iyo mas'uuliyad iska saaro dabcan waa sax way ku dhici kartaa doorashada waqtigeedana waa macquul sida maaragtay ayagu isla garteen waa wax dhici kara in xilligaas ay qabsadeen ay doorashada ku sameeyaan midaan in madaxtinimada 12-ka bisha January aakhirkeeda ma February dhacdana waa aydana waa su'aalo kale oo meesha ku xiriira isku soo duub waxa maleysa labada dhinacba inay maaragtay haddii ay go'aanada ay wada qaateen ka dhabeeyaan doorashada waqtigeeda ay dhici karto siniya siimana maaragtay wax badan ay ku hagaagi karaan
maxamed dhinaca kale marka la fiiriyo arrintani sidee ay u arki karaan xubnaha mucaaradka oo muddo ku celcelinayay in aysan aqbali doonin muddo kororsi
dabcan mucaaradku waxay wax badan ku celcelinayeen in maaragtay doorashada waqtigeeda ay sadici karin madaxweynaha uu rabo inuu waqti ku darsado dood badanna taas way ka qabeen mar hadii dawladdi dhexe iyo maamul goboleedyadii qalinka wada saareen in doorashada yaani waqtigaas ay ku dhacayso waxa maleynaya inuu jirin shaki kale iyo doodo kale la furo kaliya waxay isku diyaarin doonaan inay maaragtay qaabkii ugu qayb gali lahaayeen iyo sidii ugu faa'iideysan lahaayeen mas'uuliyaddaas isbedelayso kaliya ayay diirada saari doonaan dabcan wayna soo wada dhaweyn doonaan san rajeynayno ama dad badan hadda qaar kamid ay ka hor dhici doonaanba marka mucaaradku waxay u ordayeen u dagaalamayeen waxay ahayd in doorasho waqtigeeda ku dhacdo doorashadana dawladdii dhexe ee federaalka iyo dawladdii dowlad goboleedyadii si wadajir wada qaateen marka ayaguna taasay ku qanci doonaan oo ka rajaynayaa in qanacadaas ay noqoto mid Soomaalida guul u noqoto
kaas waxa waa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
kusoo dhawaada barnaamijkii ambaliyada iyo heesaha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur iyo waliba Caashe Ibraahim Aadan.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxaana barnaamijka idin la socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur Caashe warqada ugu horeysa
dhambaalka ugu horeeyay toddobaadkan dhambaal mar dhaweyd soo dhacay ayaan ku bilaabaynaa waxaana ugu horeysa intaanan sheegin cid ugu horeysa waxaa la yiri asalaamu calaykum dhamaan bahda VOA Somali waad salaamantii baa la yiri gaar ahaan daadhiyaasha barnaamijka waa idinka gudoonay marka xiga beeraahdeen qofka soo qoraba hadlay wuxuu yiri magaciiga waa Cabdixakiim Maxamed Macallin waxaan joogaa buu yiri magaalada Baydhabo Janaay waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri walaalahay iyo waalidiintay oo kala ah waayahay wa salaam dhamaalka waxaa ugu horeysa hooyo Aamino Abshir Cabdi Eedo Aamino Xasan Cismaan ku jirta waa laga buuxaa iyo Asili Cabdiraxmaan Xuseen iyo Cabdishakuur Maxamed Macallin iyo Cismaan Maxamed Macallin محمود محمد معلن يا هارون محمد معلن يا احمد فادر مع ومحمد معلن يا زوير محمد معلن يا زويده محمد معلن يا مامون محمد معلن يوسف محمد معلن يا ابا يا خالده محمد معلن يا خيره محمد معلن يا تاجه محمد معلن تزيله محمد معلن ودمان الباب محمد معلن asmo musdaf ibraahim iyo saaxiibada buu yiri oo kala ah maxamed yasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim saciid yasiin abdi qasim iyo reer maxamed macallin dhamaan waxaan idin leeyahay buu yiri waad salaamantihiin salaantaasna laga gaarsiiyay buu leeyahay hadii aad tiimba hada VOA waxaan filaynaa in ay ku dhageysanayaan dhamaan asxaabtaasi waalidiinta walaalaha aad salaantay abdulqaadir maxamed macallin markay ku maqlaana ay mid la mid ah hawada ku soo marin doonaan iyaguna
dambalka dhankayga ugu horeeya caasho waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah macallin Cabdinaasir Hire iyo xaaskiisa waxaa kaloo ku jira macalin aadan xasan cali maxamed xasan cali iyo xaaskiisa xaliima xasan cali hooyo cadar xirsi shaacir iyo abdihire xirsi shaacir faarax xire xirsi shaacir iyo cabdulaahi maxamuud maxamed oo loo yaqaano sambuur iyo aabo xasan cali cabdi iyo sheekh cusmaan cabdulaahi macalin maxamed cabdi gurey iyo sheekh maxamuud gurey cali cabdi sheekh maxamed ibraahim jafe iyo ibraahim xaaji maxamed oo lagu naaneyso sharaxay maxamed xasan kamiin ayaa sidoo kale ku jira dadka dhambaalkana diray waxaana dhammaantood ay u hambalyeynayaan arooska iyo aroosada oo kale ah ibraahim xasan cali iyo shamse maxamed faarax oo arooskooda uu ka dhacay gobolka gedo gaarku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa barnaamijka nuur
heesta ugu horeysa waa heesta ubax jacayl waxaana ku luuqaynaysa fanaanada xabiiba xasan tooxu dhegays wac
Hey, boy.
tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ubax jacayl iyo fanaanada xabiiba xasan tuuxu caashahay maxaan noo xiga
dhambaalladii ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa. Dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum. Marka hore waad salaaman tihiin dhammaan bahda v o baa la yiri, waan idinka gudoonay gaar ahaan baa la yiri daadahiyaasha barnaamijka. Mid lamidaan idiin soo gudbinaynaa. Marka xiga bay yidhaahdeen waxaa halkan hambalyo kal iyo laaba ka diraya annagoo kalaa bay yidhaahdeen hooyo shooc jaamac xirsi aabe macalin maxamed maxamed cali hooyo sabaad cabdulaahi dabacasar baa la yiri iyo abtinuur macalin maxamed iyo abtixuseen weli macalin maxamed iyo abti yuusuf macalin maxamed iyo habaryar shamsooh macalin maxamed maxamed iyo habaryar ruqiyo macalin maxamed iyo habaryar ruqiyo macalin aadan iyo naciimo aadan sheekh cabdi xuseen cabdisamed guud cad iisow ina hasaawe cabdirasaaq cismaan jaamac wuxuu ku magac dheer yahay kaaliya jannan waa tahay iyo saqaani nuur cumar iyo cabdisamed cabdulaahi waa samsam cabdulaahi dubed maxamed cabdulaahi dubed cabdiraxmaan cabdulaahi dubed wariye cumar cali baa la yiri iyo ciise axmed aadan iyo maxamed cumar cali iyo dad kaloo fara badan oo aan halkaa lagu soo koobi karin baa la yiri. Dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxaana hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan aabe cabdulaahi dubad sharmaarke iyo hooyo warda macalin maxamed maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka Gedo degmada Beled Xaawo gaar ahaan xaafada Alqalam baa la yiri. Taariikhdu markay ahayd 12 bishii aanu soo dhaafnay sagaalaad shalay uu dhammaatay ee sanadka 2020 waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin. Intaana ka tegay nuuro wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yiri cabdikhaaliq cabdulaahi dubad
waayahay. Waxaan leenahay cabdikhaaliq ilaahay ha ka dhigo walad saalix ah, hana noqdo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin. Hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta caasha, waxaana diraya dadka kale ah axmed inshaar cabdille oo lagu naanayso gorod iyo xuseen mustafe, waxaana ay si wada jir ah farxad dhalasho aan la soo koobi karin ay hawada u marinayaan saaxiibkood cabdi astur kahin iyo xaaskiisa cadeeye maxamed daahir oo uu wiil ugu dhashay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaana ee dalka Mareykanka, waxaana ay leeyihiin wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin.
anigana aaminaya raacinayaa tahniyadan. Haddii aan raaciyo waxaa dadka diraya ugu horeeya aabe cabdi cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, aabe faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, mustafa cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa, fu-aad cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, khadar faseex cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo dhammaan reer cabdi cali oo kala jooga baa la yiri dhagaxbuur jigjiga gunagado baa la yiri waa gunagado, waa magaalo igu cusub, iyo sidoo kale magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa dadku ku jira dhambaalkan ay joogaan Dubai iyo Melbourne dalka Australia, waxaana hambalyo kal iyo laaba iyo ducaba ay halkan ka gaarsiinayaan Saadaad Faseex Cabdi iyo Maryan Shaafi oo ay gabar ugu dhalatay jigjiga. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Firdowsa, waxaana leenahay bay yidhaahdeen Ilaahay ka dhigo Firdowsa gabar barakaysan oo anfacda dalkeeda iyo diinteeda, annaguna waxaanu leenahay aamiin.
Dhinacii heesaha haddii aan jaleecno, waxaan soo qabannay codka fanaanka Qamar Suugaani.
waatahay aanu intaasi ku dhaafno heestaasi dabacsan, waxaana ku luqaynaya fanaanka Qamar Suugaani. Halkaad nagala socotaan waa v o a, gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad dhegaysanaysaan. haddii aan dib ugu laabano dhambaaladii aad inoo soo dirteen, waxaa hadda noo baaqaya dadka kale ah Nasiruddiin Xikam Cabdiraxmaan iyo Caaqil Bayaadiir Sheekh Yuusuf Isaaq Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Macalin Aadan Sulaymaan Xasan Cabdi Cabdinaasir Daahir Cabdi iyo Yuusuf Cabdikhaaliq Maaday Injineer Maxamuud Shawuul Sheekh iyo Faaduma Xikam Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh iyo Aabo Shawuul Sheekh Aabo Sheekh Bayaadiir Sheekh Cabdiraxmaan Aabo Maxamed Sheekh iyo hooyo Xabiibe Isaaq hooyo Umayma Macalin Aadan Ayaad Xikam Sheekh iyo Maxamed Xikam Mustaf Xikam Aabo Isaaq Sheekh Cabdiraxmaan Fayadla Caydaruus Sheekh iyo Faadumo Sheekh Isaaq waa Faadumo Isaaq Sheekh dhammaan reer Sheekh Cabdiraxmaan Banaane oo kala jooga Soomaaliya, Australia, Kenya, Suudaan waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan Tuunise Maxamed Sheekh iyo Maxamuud Xikam Sheekh oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo. wiilkaas oo loo bixiyey Sayid Maxamuud Xikam, waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkana. asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay. waxaa la yiri v o a waad salaamantihiin. magacayga waxa uu yiri waa Xasan Xuseen oo jooga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. marka hore waxaan halkan ka salaamayaa, buu yiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. marka xiga wuu yiri waxaan salaan diiran ku salaamayaa buu yiri waalidiinta iyo qaraabadayda dhammaantood iyo dhammaan asxaabtayda qaaliga ah oo kale ah xasan maxamed absuge iyo salmaan mahad faarax iyo cawaale cabdi iyo libaan maxamed iyo ugaas xasan bashiir iyo xuseen maxamed guuleed iyo sayid cumar cismaan iyo cabdiraxiin axmed nuur iyo sacad maxamed iyo sidoo kale buu yiri cabdulaahi iyo cali iyo cagayare iyo cabdicasiis cabdulaahi daahir iyo faarax abshir iyo shaafici ciid iyo khadar god baa la yiri garaase iyo sadiiq aadan iyo xiriir maxamed cali iyo cabdirasaaq biiriye iyo faarax maxamed iyo cabdulaahi axmed iyo waa hani cabdulcasiis iyo shamso cali iyo sowde maxamed xuseen iyo igraan garaase iyo sidoo kale xayaad aragsan baa la yiri iyo waxa uu yiri dadka kalean salaamaya ayaan laga tegin asxaab kale oo aan halkan lagu soo koobi kara buu yiri oo magacyadooda aan dabcan kasoo gaari waayey. Waxaan filayaa xasan inay ku dhegaysanayaan dhammaan asxaabtaasi. Aad salaamtay
waa tahay. Dhinacii heesaha haddii aan caashi jaleecno, waxaan dhegeystayaasha usoo qabannay heesta kun jaar anigaa ku jecel. Waa fanaanadda Maryan Mursal Ciise.
tahay kun jeer iyo maryan murtala ee socodkeeda intaas aan ku dhaafno dambaalada ugu dambeeya ayaan nuur soo gaarnay bal mid kamid dambaaladaas
waxa kamid ah caasha dambaal ay noo soo direen dadka kala ah hooyo faadumo maxamed nuur iyo abd abdullahi maxamed nuur maxamed aadan macallin abdirahmaan aadan macallin abdi latif aadan macallin iyo ibraahim aadan macallin abdullahi aadan macallin qasim aadan macallin caasha aadan macallin damaan reer aadan macallin iyo daahir abdullahi aadan maxamed abdullahi aadan iyo reer shooli oo kale ah hooyomuna maxamed saqaawi iyo hooyo nuurta maxamed saqaawi iyo hooyo xabiiba maxamed saqaawi samira maxamed abdulqaadir zahra maxamed abdulqaadir caashi maxamed abdulqaadir cabdiqani maxamed abdulqaadir xaliime maxamed abdulqaadir iyo asxaabta kale waa asxaab kale soo socda waxaana ka mid ah cabdirasaaq xasan fanax akiika ayaa lagu naaneysay iyo cabdirasaaq maxamed siidow isxaaq idris buule iyo kamaal cabdirasaaq geesdheer dhammaan dadkan oo kale jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan cabdirasaaq aadan macallin oo lagu naaneyso maska madow iyo maryan maxamed cabdulqaadir oo uu wiil ugu dhashay gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo waxaanu leenahay wiilkaasi oo weliba magaciisana loogu magac daray khaalid cabdirasaaq aadan macallin in uu ilaahay ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
anigana aminayaan raacinayaa dhambaalka dhinacyiga ugu dambeeya dabcan barnaamijkan aan ku soo xirayno waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ay kala yihiin arwa xaashi iyo mahad xaashi iyo axmed xaashi iyo galad xaashi iyo deeqo xaashi iyo shariifo xaashi iyo luul xaashi dahabo xaashi xire iyo hooyo xalaawi cilmi iyo farxiya cali karar baa la yiri iyo cabdiraxmaan dicdic iyo cabdixaafid arwaax iyo bashiir cabdi xire iyo cabdulaahi cabdi xire waa juweeriye cabdi iyo firdowse cabdi iyo hooyo xabiibe iyo cabdulaahi cali iyo eedde shukri daahir guuleed iyo cabdi xaashi xirsi iyo nasre xaashi iyo fartuun xaashi iyo hindiye xaashi dhammaan asxaabtani oo iyagoo isku duuban baa la yiri waxay tahniyad dhalasho u dirayaan lamaanaha isdoorta bay yidhaahdeen shaafiici jaamac jiite iyo fartuun xaashi xirsi sabriye oo ay gabar ugu dhalatay magaalada gurceel waxaan leenahay bay yidhaahdeen gabadhaasi oo loo bixiyey hiba shaafiici jaamac jiite soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
aamiin ayaan ana raaciya caasha warqadaas ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay laakiin waxaa inoo soo socda heestii aan barnaamijka kusoo xiri lahayn caashahay dhankaad haddii aan usoo riixo heestaas
haddaad dhinacayga usoo riixday mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay islamarkaana ay qaadaan fanaaniin codkoodana aada loo jecel yahay oo fanaaniinta ugu caansan dalka ka mid a waa caashaqaha baayicin iyo magool iyo xasan aadan samatar
iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud
iyo nuur xasan nuur bukhaari
tan iyo inta aan toddobaadka dambe maanta oo kale aan hawada dib dambe isugu maqli doonno
haddii aan laydmo waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaasiyo
nabadgelyo
الحولاني
istiyaal waxaan intaas ugu soo gabagabayn doonaa idaacadda galabnimo ee halkan si wada jireed kala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduraya anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tani iyo idaacaddan idaacadda mid isugu iman doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.